Slovencem po svetu in domovini. Drage poslušalke, dragi poslušalci, dober dan vam želim in voščim še naprej lepo nedeljsko popovdne. No, če pa tako še ni bilo, pa naj se zdaj začne in nadaljuje v lep večer in bogato doživeto današnjo cvetno nedeljo. Ja, čas hitro teče in le še teden dni nas loči do praznovanja velikonočnih praznikov. No, danes smo spet z vami ob običajni uri in tudi z običajno dolžino današnje oddaje in v njej boste slišali najprej na začetku tedenski pregled domačih dogodkov. Potem se bomo podali seveda čez mejo, najprej slišali, kaj se je novega v zadnjem času zgodilo pri naših rojakih v Esnu, v Nemčiji. Pomodili se bomo tudi pri razstavi, ki je na Dunaju in na kateri razstavlja Jana Vizjak. Slišali bomo še nekaj novic iz zasneženega Clevelanda, no pa tudi v Angliji se bomo med drugim ustavili, pa pokukali še v Argentino, kjer so začeli s tamkajšnjimi šolskimi tečaji. V zadnjem delu današnje oddaje pa bomo slišali še, kakšne načrte ima za letošnje leto Rafaelova družba. Pogovarjali smo se z voditeljem Lenartom Riharjem. Toliko v kratki predstavitvi vsebine današnje oddaje, tudi nekaj prostora bo seveda za glasbo, ampak mi se kar lepo lotimo dela, da nam ne bo na koncu zmanjkalo časa.
Pregled domačih novic od petka do petka.
Od tihe nedelje 9. marca do včeraj 15. marca je potekal tretji radijski misijon. Letos so ga vodili lazaristi. Slovesno svetomašo ob začetku je v cerkvi srca Jezusovega na taboru v Ljubljani daroval vizitator lazaristov Lojze Gajšek. V začetku pridige je spomnil na besede svetega Vincencija Pavelskega, živeti Kristusa, da bomo mogli Kristusa prinašati drugim, nič več, nič manj, ki so bile tudi vodilna misel misijona.
Živeti Kristusa pomeni biti prežet s Kristusovim duhom, z njegovim evangelijem, omogočiti Jezusu, da stopi v naše življenje in ga oblikuje tako, da bomo boljši ljudje in kristjani, velikonočni kristjani.
Naš program je bil v tem tednu nekoliko spremenjen in prilagojen misijonu. Dopoldne sta bila na sporedu dva misijonska pogovora, popoldne pa eden. Vsak večer smo iz radijske kapele prenašali molitev, zvečer so bile tudi kontaktne misijonske oddaje. Cvetni petek je bil po Sloveniji veliki spovedni dan. Sklep misijona je bil včeraj pri svetem Jožefu v Celju. Najprej bila molitvena ura, nato pa še sveta maša, ki jo je daroval škof Anton Stris. V pridigi po evangeliju je poudaril.
Sveti Vincenci ima prav, ko reče, nič več in nič manj, kajti vse je v tem, če le razumemo, kaj to pomeni vsej širini. Jezus sam je tudi to povedal in sicer na več načinov. Predvsem, ko reče, hodi za menoj, ko vabi svoje učence, se poziv glasi, hodi za menoj. Njegov učenec je pripravljen vzeti svoj križ na svoje rame in hoditi za Jezusom. In ko Jezus ozdravi hromega ter mu ukaže, vstani in hodi, to ne pomeni samo telesno hojo, ampak pomeni tudi slediti mu kot učenec. In Jezus nas tudi usposablja za to hojo za njim. Ozdravlja nas vsega, kar nas hromi. Hromita nas pa predvsem sebičnost in strah zase. Če se človek ni pripravljen odpovedati temu, da si bo sam določal, kaj je zanj prav in kaj ne, teda je hrom in ne more hoditi za Jezusa.
Na območju koprske škofije so leto zabeležili več vlomov. Neznanci so med drugim odrli v cerkve na Bukovem pri Cerknem, v Godoviču in Šempetru pri Gorici. Sredi preteklega tedna so odrli tudi v več cerkva na Krasu, v Štanjelu, Kopjeglavi, Koprivi, Gabrovici, Ivanjem gradu in v znano cerkev Device Marije v Bršljanu. Nepridipravi iz nabiralnikov v cerkvah niso odnesli veliko, saj jih sproti praznijo. Z vlomi pa so naredili veliko škode. Tiskovni predstavnik koprske škofije Božo Rustija je ob tem za naš radio povedal, da so na Ministrstvo za notranje zadeve posredovali posebno poročilo.
Prav zaradi velikega števila vlomov v cerkvene objekte v župnišče, ne samo na Primorskem, tudi drugje, se je Slovenska škofovska konferenca odločila, da te popiše, vse te vlome in jih potem tudi predstavi notranjemu ministrstvu, da tudi to resno vzame vse te stvari in da seveda tudi naredi določene ukrepe. Jaz ne rečem, da jih ni, ampak kakorkoli stvari po tolikih vlomih postajajo že zaskrbljujoče.
Misijonsko središče Slovenije je začelo dobrodelno akcijo za Madagaskar. Sredi februarja je tam pustošil ciklon Ivan. Poplave so med drugim uničile riževa polja, zato pričakujejo hudo lakoto. Zaradi zemeljskih poplav so na več krajih pretrgane glavne cestne povezave. Ravnatelj misijonskega središča Stane Kerin.
Vsak, ki bi hotel se vključiti, lahko dobi položnice v svoji župni ali pa se obrne na naše misijonsko središče in z veseljem bomo posredovali in poslali položnico, s katero bo lahko nakazal svoj dar. Za ceno 1 kilograma riža je potrebno na Madagaskarju odšteti 0,50 evra. Priporočamo se, da bi svojo dobroto obložili stiske ljudi, kateri so se znašli na Madagaskarju po ciklonu, ki se imenuje Ivan. Če ciklon uničuje, naj naša dobrota rešuje.
Mursko-soboški škof Marjan Turenšek je v nedeljo 9. marca vodil evharistično bogoslužje v cerkvi Marije Vnebovzete v Monoštru na Madžarskem. Mesto se nahaja v bližini slovensko-avstrijsko-mađarske Trumeje. Njegovi prebivalci pa ohranjajo kulturno dediščino treh narodov. Iz studija Martijanci se je oglasila sodelovka sestra Damjana Tramte.
V življenju Monoštra ima pomembno vlogo tudi slovenska skupnost, ki goji različne oblike povezovanja in ohranjanja slovenskega izročila. Na pobudo tamkajšnjega mađarskega župnika je s tem šolskim letom bila uvedena mesečna sveta maša za slovenske vernike iz Monoštra in okolice. Zato obliko pastoralne oskrbe porabskih Slovencev se je obvezala Mursko-soboška škofija, ki vsak mesec tja pošle enega duhovnika. Škof dr. Marjan Turenšek je uspodbudil tamkajšnje vernike in se seznanil s krajem in delovanjem tamkajšnje župnije. Pri maši je prepeval mešani pevski zbor Avgust Pavel iz Gornjega Senika.
Poslušalci v Evropi, na Bližnjem vzhodu in v Severni Afriki lahko dajo Slovencem po svetu in domovini spremljate tudi prek satelita Hotbird 3, 13 stopin vzhodno.
Več na spletnih straneh radio.ognisce.si.
To je bil prvi del pregleda domačih dogodkov, pregled novic iz življenja cerkve na Slovenskem. Mi pa zdaj le prisluhnimo prvi postni pesmi, to bo pesem Martina Železnika in Gregorja Malija Med oljkami. Izvedel pa jo bo slovenski komorni zbor s solistom Markom Finkom.
So, see you. Radio Ognjišče poslušate oddajo Slovencem po svetu in domovini.
Pregled domačih novic od petka do petka.
Poglejmo še druge pomembnejše domače dogodke. Voditelji Evropske unije so se v četrtek in petek sestali v Bruslju na spomladanskem zasedanju, prvim pod slovenskim predsedstvom. Govorili so o energetsko-podnebnem paketu, finančni stabilnosti in obnovljeni lizbonski strategiji. Premier Janez Janša je ob zaključku dejal.
Prvič, zagnali smo modern in konkreten nov triletni cikel lizbonske strategije za rast in delovna mesta. Sprejeli smo ambiciozno časovnico in potrdili temeljna načela za sprejem podnebno-energetskega paketa in odgovorili smo na tekoče izzive za povečanje stabilnosti finančnih trgov.
Slovensko predsedstvo se je za prvo vodenje vrha prislužilo čestitke predsednika Evropske komisije Joseja Manuela Barroza. Premier Janša je v sredo govoril tudi na slavnostni seji ob 50-letnici Evropskega parlamenta. Na Brdu pri Kranju je v sredo potekala konferenca notranjih ministrov Evropske unije, ki je bila namenjena upravljanju zunanjih meja povezave. V četrtek je tam potekalo srečanje trojke Evropska unija in ZDA, v ponedeljek in torek pa konferenca z naslovom Univerze in vseživljenjsko učenje, kar je eno od prednostnih usmeritev v uniji. Hrvaška je ta teden zamrznila izvajanje zaščitno-ekološko-ribolovne cone v Jadranu za države članice Evropske unije. Slovenija in Italija sta s tem korakom zadovoljni. Zadovoljna je tudi Evropska komisija, saj je naša južna soseda v Bruslju bila ciljni datum za konec pristopnih pogajanj, to je jesen 2009. Zaključek vračanja podržavljenega premoženja še ni na obzorju. Omenili smo že, da je državni zbor ustrezen zakon najprej sprejel, nato je državni svet izglasoval veto, ta teden pa so člani odbora za notranjo politiko, javno upravo in pravosodje isti vladni zakon ocenili za neustreznega. Ministrstvo za pravosodje je na spletni strani objavilo bazo člankov o komunističnem nasilju v Sloveniji ter bazo tajnih uradnih listov SFRJ in Socialistične republike Slovenije. V prvi bazi so zbrani prispevki, ki so bili objavljeni v slovenskih tiskanih medijih. Baza še nastaja, saj članke dnevno dodajajo, je zapisano na spletni strani. Predsednik republike Danilo Tirk je državnemu zboru posredoval predlog kandidatov za 4 prosta mesta ustavnih sodnikov. To so sodniki Vrhovnega sodišča Mitja Deisinger, Jasna Pogačar in Jan Zobec ter slovenski veleposlanik v Avstriji Ernest Petrič. Tirk je predlog na individualnih srečanjih že predstavil vodjem poslanskih skupin v DZ-ju. Slovenija je lani po prvi oceni zabeležila 6,1% gospodarsko rast, to je največ doslej. Najpomembnejši dejavnik rasti je bil izvoz. Ta se je v primerjavi z letom 2006 realno povečal za 13%. Bruto domači proizvod je lani v tekočih cenah znašal 33,5 milijarde evrov, 10,2% več kot v letu 2006, oziroma 16 616 evrov na prebivalca, 9,6% več kot v letu 2006. V Sloveniji je v torek potekala splošna opozorilna stavka zasebnega sektorja, saj sindikati in delodajalci po dolgotrajnih pogajanjih niso uspeli doseči dogovora o uskladitvi plač. Zaradi visoke inflacije. Stavki se je po podatkih sindikatov v različnih oblikah pridružilo vsaj 162 tisoč zaposlenih. Večjih težav stavka ni povzročila. Kultura. Nova aktivna člana Evropske akademije znanosti in umetnosti sta 8. marca v avstrijskem Salzburgu postala tudi ljubljanski pomožni škof dr. Anton Jamnik in rektor Univerze v Mariboru Ivan Rozman. Diplomo rednega člana akademije je prejel tudi evropski zgodovinar in kritik, sicer pa profesor na Univerzi v Ljubljani Milček Komel. Slednji je od srede naprej tudi novi predsednik najstarejšega slovenskega znanstvenega in kulturnega društva Slovenska matica. Nasledil je Jožo Mahniča. V Bruseljski palači lepih umetnosti je bil 12. marca koncert orkestra Slovenske filharmonije. Potekal je ob 100. obletnici filharmonije ter kot uvod v spomladansko zasedanje Evropskega sveta. Orkester pod vodstvom maestra Georga Pelivanjana je izvedel drugo simfonijo Gustava Malerja Vstajenje. Skladatelj je svojo umetniško pot začel prav v Ljubljani kot dirigent takratnega Stanovskega gledališča. Poleg orkestra sta nastopala še Slovenski komorni zbor ter zbor Konzorcijum Muzikum. Solistki sta bili sopranistka Sabina Cvilak in na mesto, prvotno napovedane Marjane Lipovšek, mezosopranistka Bernarda Fink. Slovenija je kot trajen spomin na predsedovanje Evropski uniji v prvi polovici leta 2008 palači Justus Lipsus, kjer se sestajajo ministri oziroma evropski voditelji v Bruslju, darovala kopijo plečnikove ure. Ročno po metodah in z materijali, ki so se uporabljali pred 100 leti, jo je izdelal ljubljanski urar Juri Hübscher. Vredna je okoli 10 tisoč evrov. Pri celski Mohorjevi družbi je išla monografija o stolnici svetega Nikolaja v Ljubljani. Gre za zbornik prispevkov z lanskega simpozija ob 300-letnici stolnice. Stolnica v tej knjigi po mnenju urednika Metoda Venedika vidimo v luči umetnin, ki jo krasijo, v lepoti glasbe, ki v njej odmeva, posebni poudarki pa so namenjeni njenemu poslanstvu.
Knjiga nam predstavi najprej Ljubljano z bogato znanstveno-kulturno dejavnostjo Akademije Operozorum, takrat prav z dejavnosti te akademije, se Ljubljana začenja prebujati, lahko rečemo, iz dremavosti in postaja zivahnosti čišče in žarišče kulture in umetnosti. Iz tega časa poznamo vrsto dosežkov, govornikov in pisateljev, gradbenikov in glasbenikov, umetnikov slikanja in klesanja. Smemo pa reči, da je krona vseh prizadevanj, ki daje Ljubljani tudi novo podobo, tudi njo zven vidno, njena stolnica postavljena prav pred 300 leti.
Ljubljanski mestni svet je sprejel predlog za združitev ljubljanskih knjižnic v mestno knjižnico Ljubljana. Združitev pomeni več gradiva, enotno izkaznico in vračanje knjig v katerikoli enoti. V Koroškem pokrajinskem muzeju v Slovengradcu so 12. marca odprli razstavo z naslovom Prikrito in očem zakrito. Prikrita gobišča 60 let po koncu druge svetovne vojne. Razstavo je pripravil Muzej novejše zgodovine Celje, njen avtor pa je zgodovinar Mitja Ferenc. Na Gorenjskem so na predvečer Gregorjevega ohranili običaj spuščanja razsvetljenih barčic in hišic v vodo. V Mariboru pa so 14. marca obrezali najstarejšo vinsko trto na svetu. Spletno mesto, namenjeno izključno darovanju, podarimo.si, je v prvem letu delovanja obiskalo več kot 230 tisoč različnih obiskovalcev, ki so naredili za več kot 9 milijonov ogledov strani in objavili skoraj 9 tisoč oglasov. Podarjenih je bilo več kot 80 pralnih strojev, 130 računalniških ekranov, 230 postelj in več kot 1200 malih živali. Šport. Prejšnji konec tedna je v Kranjski Gori potekal 47. pokal Vitranc. V veleslalomu se je v finale uvrstil le Aleš Gorza, ki pa drugega nastopa ni končal. V slalomu je bil Mitja Drakšič 17. Ta konec tedna je potekalo finale v planici. Naši so na včerajšnji moštveni tekmi osvojili 4. mesto. Aleš Gorza je v četrtek osvojil tretje mesto na sklepnem superveleslalomu svetovnega pokala na finalu sezone v italijanskem Bormiju. Tekačica Petra Majdič je osvojila peto mesto in obenem tudi mali kristalni globus v seštevku sprinta. Hokejisti ljubljanske zavarovalnice Maribor Olimpije so se z nedeljsko zmago proti Lincu uvrstili v veliki finale lige Ebel. Marija Šestak je v španski Valenciji v troskoku osvojila bronasto odličje. Tekačica na dolge proge Helena Javornik je zmagala na polmaratonu na Dunaju. Telovadec Aljaž Pegan ni dobil povabila za nastop na olimpijskih igrah v Pekingu, za katerega si je zelo prizadeval.
Podajo Slovencem po svetu in domovini lahko poslušate tudi na internetu na naslovu radio.ognisce.si.
Domovina je z vami, dragi rojaki.
To je bil torej tokratni pregled domačih dogodkov. V nadaljevanju oddaje bomo odšli v Essen, Berlin, pa v Anglijo, v Cleveland, Buenos Aires in še kam. Sledi pa pesem z naslovom Molitev, ki jo bosta zapela Gamolin Džani in Helena Blagne. Pevka, ki v teh dneh praznuje 20-letnico svojega glasbenega delovanja.
In prosim te za čas, in prosim za vse nas, preveč ljudi trpi, krivi smo sami. Življenje ni le hip, večen je utrip. Ti si vedno tu, v dobrem in v zlu, radost si dotik miru.
La luce che tu dai,
ja sbožja sam kot ti,
nel cuore resterà,
in ljudska sam kot ti,
a ricordarci che,
in vim edini si,
l'eterna stella sei,
chi razume vse ljudi,
nella mia preghiera.
Šutim tvoj smihlje,
quanta fede c'è,
u njem je pot u raj.
Lidas tua ple,
u dobre minusu,
radost si dotik mi. Sogniamo un mondo senza più violenza, un mondo di giustizia e di speranza. Sanjami, rušim solzami, a resnica meni spi. Upanje živi, ker u njem si ti.
Radiu Ognjišče poslušate oddajo Slovencem po svetu in domovini.
V današnji oddaji bomo nekaj pozornosti namenili tudi rojakom, ki živijo v okviru slovenske župnije oziroma slovenske misije Jesen v Nemčiji, in o zadnjih dogodkih se bomo pogovarjali s tamkajšnjim duhovnikom Alojzijem Rajkom. Dobar dan vam želim.
Ja, dober dan, prav lep pozdrav vsem poslušalcem Radija Ognjišče. Me veseli, da se lahko spet oglasim in malo poročam o našem življenju.
Kaj bi rekli, je vedno pri vas pestro, zanimivo dogajanje ali je kdaj tudi zatišje?
No, zatišje niti ne bi rekel tako, ampak v takih zadevah, ki bi bile zanimive za vesoljni slovenski svet, ni vedno kaj takega.
No, morda pojdiva v mesec februar, mesec, ki prinaša seboj tudi slovenski kulturni praznik, najbrž tudi priložnost, da se rojaki tega spomnite.
Ja, gotovo smo imeli kar nekaj teh dogodkov, ki jih moramo omeniti. Torej, praznovanje dneva slovenske kulture, jaz se rajši rečem kot kulturni dan, ne? Najprej so udeleženci dopolnilnega tečaja slovenskega jezika v prostorih društva Bled 9. februarja pripravili preširno dan, so oni rekli. Oni so sodelovali odrasli, udeleženci tega tečaja s petjem, potem mladina in otroci z recitacijami in prizorčkom Povodni mož. To so odrasli, mladinci, otroci raznih starosti, tudi do vrtca, ki se tega tečaja udeležujejo pod vodstvom njihove učiteljice, gospe Dragice Gornik. In so pripravili zanimiv program, tudi glasba je bila navzoča, tako da je bilo lepo vzdušje. Naslednji dan pa v okviru župnije smo tudi potem pripravili kakor vsa leta doslej poredni nedeljski maši, ki jo imamo vesno, smo se zbrali v župnijski dvorani. Ta dvorana zdaj trenutno ni v sami bližini cerkve, kjer imamo slovensko mašo, ker to glavno cerkev obnavljajo. K tem prireditvam prihaja trenutno nekaj manj ljudi. No, letos smo rekli, da se bomo spomnili tudi drugih pomembnih mož, poleg Franceta Prešerna smo omenili Valentina Vodnika pa Primoža Trubarja. Za osrednjo spodbudno misel smo si pa kar najoprosti spoštovana gospa profesorica Berta Golob, da smo brez njenega dovoljenja ljudem posredovali nekaj čudovitih spodbudnih misli za slovenske izseljence po svetu. Ona je imela krasno predavanje za naše rojake v Münchnu in Ingolštatu. Seveda, po vsaki taki prireditvi se pri nas Slovencih spodobi, da po tistem uradnem delu najprej je kava, kavica pa pecivo, potem uradni del in nato še okusno kosilo, kar pripravijo požrtvovalni farani naše skupnosti. Potem je tukaj bil za tisto priložnost sestavljen trio Silvo, Bianca in Anton in so poskrbeli tudi za glasbeno, pevsko in plesno razpoloženje. Letos smo se nekako dogovorili, da po poročilih o teh katastrofah po svetu, da bomo namenili naše dohodke za posledice na Madagaskarju. Vse, kar bomo zbrali v postnem času in veliki noči, bomo dali tja. In ob tem kulturnem dnevu smo v Esnu pridobili 120 evrov dobička.
No, to je kar lepa vsota, zagotovo dober dar in dobra sredstva za ljudi, ki so potrebni pomoči. Tako je torej bilo v Esnu, tudi v Mersu ste imeli neko prireditev?
Ja, Mersu je bilo isti dan, to je, tam imamo zmeraj drugo nedeljo v mesecu s svetomašo in tam imamo slavni zbor, slovenski cvet in članica tega zbora, Klaudija Majer, ki je zdaj po novem pooblaščena, da bo poročala o dogajanju z njihovega konca in v okviru njihovega zbora. Ona je napisala s pomočjo še koga krasno poročilo: vse, kar daš, ima vrednost le, če podariš z ljubeznijo. Tudi s tem geslom je prežeto delo mešanega pevskega zbora Slovenski cvet iz Mersa, ki že več kot 30 letja bogati duhovno življenje Slovencev tu v Porurju in se na svojsten način dotika src naših ljudi. Na številnih nastopih, obraznih dogodkih in srečanjih skozi vse leto, sodelovanjih pri svetih mašah v našem okolju, pa člani društva in mešanega pevskega zbora Slovenski cvet skupaj s svojimi zvestimi prijatelji in poslušalci vedno dostojno počastimo slovenski kulturni praznik. Za letošnji Prešernov dan vsakoletni poklon slovenski kulturi, ki hkrati pomeni tudi utrditev dejstva, da smo se Slovenci ohranili kot narod le s pomočjo besede, pesmi in molitve v svojem jeziku, smo se člani slovenske skupnosti zbrali najprej pri bogoslužju. Naš dušni pastir, gospod Rajk, je na njemu lasten način naredil vod in prispeval k znesenemu vzdušju, ki je sledilo. Slovenski cvet, res da nekoliko okrnjen zaradi bolezni, je kot vedno z lepim petjem dopolnjeval sveto mašo. Po maši smo prisluhnili venčku domoljubnih pesmi, ki smo jih zveznim besedilom in recitacijami povezali v lep šopek našemu prazniku v dar. Ponosni na svoj rod, svoje korenine, so naši starši znali v potomcih ohraniti ljubezen in spoštovanje do slovenstva, slovenske besede ter pesmi. Tako lahko z veseljem ugotavljamo, da mladi rod že navdušeno in samozavestno poprijema pri nastajanju kulturnih vsebin. Verjamemo, da je v tem tudi zagotovilo, da bomo Slovenci, živeči tu v Porurju, še blagrovali izročila in kulturne vrednote. Življenja bodo polna le dotlej, dokler bodo naša srca dajala brez računanja. S to mislijo se od svojega poslušalstva na letošnji prireditvi poslovil Slovenski cvet iz Mersa. Do naslednjič, Klaudija Majer.
No, torej lepo poročilo o tem dogodku in tudi zdaj le bomo, spoštovane poslušalke in poslušalci, prisluhnili slovenskemu cvetu in sicer v postni pesmi.
Thank you.
Tako, z nami na telefonski zvezi pa je še vedno gospod Alojzij Rajk, slovenski župnik v Esnu v Nemčiji. Torej, slišali smo, kako je bilo v Esnu, kako je bilo v Mersu. 17. februarja pa ste imeli srečanje, ste se zbrali v Krefeldu.
Ja, v Krefeldu imamo vedno tretjo nedeljo svetomašo in tudi letos smo po maši, kakor ne, tudi tokrat smo šli po maši v dvorano, kakor vsakokrat, in smo posvetili nekaj časa slovenskemu kulturnemu dnevu. No, tu je ena naša bolj študirana faranka, gospa Alenka Schumacher, je pripravila zelo zanimivo, lepo predavanje o našem slavnem arhitektu Jožetu Plečniku. Naredila je mnogo lepih povečanih fotografij, ki jih je dala ljudem za pogledat. Vseh teh njegovih stvaritev, domovini in po svetu, in smo o njem zvedeli veliko zanimivega. V cerkvi in na to dvorani je vsak dogotovo dobil mnogo lepega in dobrega za dušo in srce, pa tudi lačen žen ni nihče šel domov, saj v tem društvu, to v glavnem odgovorno društvo Slovenski zvon iz Krefelda, so poskrbeli tudi letos. Vsem, ki ste sodelovali in se odeležili katero od teh prireditev, prisrčna hvala, tako sem napisal v naši luči, ki jo dobivajo skoraj vsi naši farani.
Je še kaj aktualnega pri vas v Esnu, kar bi lahko omenila za naše poslušalce, poslušalke?
Ja, imamo nekaj pogleda nazaj, imamo pogled naprej, ker so stvari, ki jih imamo v načrtu, ki so pred nami. Tako sem tudi poročal, da so nas zopet preselili iz cerkve, najprej iz cerkve svetega Janza Krstnika, ki jo temeljito obnavljajo. Smo šli v cerkvo svetega Evalda, zdaj pa po 30. marcu bomo v eni dvorani, kjer so se Slovenci zbirali v času gospoda Pucla in še kasneje na Bischofstrasse Altenesen. In tam bodo do svete maše, do otvoritve nove te obnovljene cerkve, ki bo 27. aprila. Takrat se bomo pridružili prenovljeni župnijski cerkvi nemškim domačinom, ko bo slovesno, s slovesnim evharističnim slavjem ustanovljena združena župnija svetega Janza Krstnika, v kateri bodo združene štiri dosedanje župnije in slovenska peta. Dobrodošle bodo narodne noše naše, seveda, ki so tako lepe, pa tudi upam, da bo prišlo veliko število rojakov. Če nas kdo posluša po Radio Ognjišče, naj je dobrodošel in da je obveščen o teh stvarih.
No, torej saj v teh dneh prihajajočega tedna, torej veliki četrtek, petek, sobota in velika noč boste še v tej stari, ne?
Bomo še na velikonočni ponedeljek, potem se pa začasno poslovimo. No, potem imamo pa naprej tudi v programu 13. Evropsko bienalno srečanje pevskih zborov, ki je letos prišlo zopet nazaj v jesen, kjer je že bilo v cerkvi svetega Trude. Se bodo 3. maja srečali slovenski pevski zbori, pričakujemo 10 skupin iz Slovenije, iz Črnega vrha nad Idrijo, potem iz Francije, Nizozemske, Belgije in iz Nemčije. Nastopilo bo okrog 250 pevk in pevcev, spored se bo začel ob 3 popovdne. Organizacijo prireditve je prevzela gospa Rozina Lovrenčič, o pomoči društva Slovenski zvon iz Krefelda in drugih prijateljev.
No, najbolj bodo o tem tudi naši poslušalci lahko prebrali, bodi si v naši luči. Morda pa je prav, da omeniva dogodek, ki se bo pa zgodil en teden kasneje.
Tu bo 11. maja in takrat imamo tradicionalno binkoštno srečanje in letos praznujemo 50-letnico delovanja naše izseljenske župnije, ki je začel gospod monsignor dr. Janez Zdešar, en poseben, od Boga posebej ohranjeni duhovnik, ki je ušel strelom sovražnih pušk in ga je Bog ohranil kot pričevalca in pogumnega delavca za sveto cerko med Slovenci.
No,
o tem bomo še slišali.
Zagotovo, ja.
Radio Gnišče. Rad bi pa uporabil to priložnost malo tudi glede našega gospodarstva, pa bi spoštovane vinogradnike in kletarje poprosil za sponzorstvo v obliki kašnega kartona, seveda naj ne bo prazen, naj bo napolnen steklenicami domačega vinčka, ki ga naši rojaki tukaj cenijo, nimajo radi kašnega drugega vina in leto so nam dovolili tam v dvorani, da lahko uporabljamo svoje vino, ker to do zdaj ni bilo dovoljeno. Vse sponzorje bomo potem omenili, se jim zahvalili v našem jesenskem mesečniku Naša luč, pa na Radio Ognišče, pa na naši spletni strani www.slomisija.esen.de in na tej spletni strani lahko tudi vidite fotografije z vseh teh omenjenih prireditev, pa še mnogo drugo lepega.
No in seveda, kot ste rekli, o tem bomo še poročali. Ob koncu današnjega slišanja pa vam, gospod Rajk, želim tudi, da bi seveda lepo obhajali ta teden, ki je pred nami, veliki teden, lepo tudi zaključili torej ta teden s praznovanjem velike noči.
Ja, blagoslovljene praznike vsem dragim poslušalcem in svojim osebnim prijateljem in sorodnikom v domovini in po svetu.
Tam, kjer pobijo planine, lagerdič in rožmarin, kjer zelene so doline in mladosti lep spomin. Tam, kjer večerni zvon zapoje, vedno v srcu mojem bo ta melodija. Vračam se tja, vračam se tja, kje sem doma. Vse na svetu hitro mine, hitro na večerni zvon zapoje, Ave Maria, preko daljave nosi pozdrave, vedno v srcu mojem bo ta melodija. Vračam se tja, vračam se tja, jer sem doma. Vedno v srcu mojem bo ta melodija. Vračam se tja, vračam se tja, kjer sem doma.
Novice iz Evrope.
Fermata, tamburaški orkester Slovenk in Slovencov na Dunaju, je ta petek 14. marca v Slovenskem kulturnem centru Korotan na Altbergasse na Dunaju pripravil slavnostni koncert ob 25-letnici. Sledilo je odprtje prodajne razstave Martine Travnik, Tiffany izdelki in predstavitev knjige Stanka Vakovnika Kotiček tople domačije. V Korotanu pa so 7. marca odprli razstavo akademske slikarke Jane Vizjak z naslovom Moje slikanje križanega, na ogled bo do 2. aprila. Umetnica se je rodila v Ljubljani, otroštvo je preživljala v Slovenskih Konjicah, študirala je v Ljubljani, izpopolnjevala pa se je v Düsseldorfu. Slikarstvo doživlja kot poslanstvo, čigar naloga je tudi razvijanje globine in kakovosti doživljanja. Njen zadnji izdelek je križev pot. Že pred časom je razstavljala v cerkvi svete Elizabete v Berlinu. Takrat se je z njo pogovarjala urednica slovenskih oddaj na berlinskem radiju Multikulti Martina Konda. Prisluhnimo, zakaj se je Jana Vizjak lotila svetopisemske tematike.
Mene v življenju zaznamoval svetopisemski dopisni katoliški tečaj, ki ga je vodil oziroma naredil monsignor dr. Rudi Koncilija. Namreč svetopisemska tematika je mene zanimala že od otroštva naprej. In ko sem nekje končala ta svetopisemski tečaj, sem si zaželela v bistvu, da bi vsebine, ki sem jih prebrala in nekje na novo spoznala, da bi to v bistvu tudi naslikala. Poleg tega pa lahko rečem, da se kot slikarka sem vedno zatekala k renesančni in baročni umetnosti, umetnosti, ki je v prostorih, v cerkvenih prostorih, ker sem videla tam najvišjo kvaliteto likovnega ustvarjanja. Da sem sploh začela ta križev pot slikati, pa moram povedati, da to ni bila enostavna pot, zaradi tega, ker tudi napisala sem, da se mi zdi to najzahtevnejši slikarski opus, zaradi tega, ker sem bila vezana na vsebino. Morala sem jo podati v eni likovni celoti. To je v bistvu, sem primerjala recimo z romanom ali pa recimo tudi s simfonijo. Ko slikaš sliko, posamezno sliko, nisi vezan na celoto. Tukaj sem bila pa vezana resnično na začetek in konec križevega pota, ker sem mu morala dati eno likovno vsebino. Likovno vsebino.
Koliko časa ste pisali s Čopičem ta križev pot?
Fizično recimo lahko temu rečem 2,5 leta oziroma 3, medtem ko tako notranje sem se pa na to pripravljala sigurno 10 let.
Vi ste končali Akademijo za likovno umetnost v Ljubljani?
To sem končala leta 82, tudi postdiplomski študij, in sicer pri profesor Janezu Berniku. Ljubljanska šola, ki sem jo jaz naredila, je v meni pustila sled kot risarki. Tudi nekje je po vojnem času v Sloveniji oziroma bivši Jugoslaviji je bila Ljubljana znana kot grafična šola. In v bistvu me je ljubljanska šola zaznamovala kot res izvrstno risarko. V bistvu me je pa tudi zelo bolelo, ker sem nekje puščala vidne sledi vpliva mojega profesorja in sem se v bistvu tega želela nekje osvoboditi in sem se zaradi tega odločila za študij v tujini in dana mi je bila možnost, da sem dobila štipendijo nemške vlade in da me je, seveda to je pa največja milost, da me je profesor Graubner vzel k sebi v šolo v Düsseldorf in pri njemu v šoli sem bila pravzaprav 5 let. 2 leti kot štipendistka, ostalo sem se pa štipendirala oziroma financirala sama.
Ko pogledam vašo sliko, prepoznam tudi vsebino. Kako to, da ste vi ostali precej realistični?
Vsebina križevega pota, to je, ali pa nasploh svetopisemske vsebine, to so tako temeljne vsebine naše eksistence, da je nemogoče v prvem poskusu, to je zame prvi križev pot, ki sem ga naslikala, da bi šla tako daleč, da bi reducirala oblike na abstraktno sporočilnost. Nekje upam, da bom to tudi naredila, ampak za prvi poskus je bil realizem nujen. Nujen, ker moram reči, da jaz sem vsako postajo dobesedno psihofizično občutila, ko sem jo delala. In če bi šla pa v abstrakcijo, da bi to stvar abstrahirala, bi delala pa ta križev pod 10 let, teh finančnih sposobnosti pa nimam.
Takole se je z umetnico Jano Vizjak pogovarjala Martina Konda. Prisluhnimo pa zdaj le pesmi Glas iz globine. Gre za avtorsko pesem slovenskega izseljenskega duhovnika v Švici in kneževini Lichtenstein Davida Taljata. Zapela jo bo Francka Šink. Iz globine. No, v prvem delu današnje oddaje bo čas le še za novice iz Anglije.
Na valovih Radio Ognjišče poslušate oddajo Slovencem po svetu in domovini.
Novice iz Evrope.
Danes je pred nami tudi nekaj novic iz londonskega našega doma, ki jih je poslal slovenski duhovnik v Angliji Stanislav Cikanek. Kakor vedno je bila tudi tokrat na drugo nedeljo v februarju slovenska sveta maša v kapeli doma. Letos je bila to že prva postna nedelja. Udeležba je bila kar dobra. Obhajali smo drugo obletnico odhoda v večnost naše drage Brune Lavrič iz Londona in se ob prvi obletnici smrti v molitvi spominjali tudi nekdanje dolgoletne voditeljice slovenske sekcije BBC-a London, naše nepozabne Anke Stuart-Jabot iz Chigwella pri Londonu.
Tik pred začetkom postnega časa je bil pripravljen župnijski list bogoslužna sporočila Slovencem v Veliki Britaniji, ki jim je namenjen za postni in velikonočni čas. Tokrat naša župnijska sporočila vsebujajo na prvi strani razmislek o postu in postnem času, ki ga je napisal jezuitski pater Franček Bertolini. Na drugi strani sledijo oznanila s poredom slovenskih maš in naših srečanj po Britanskem otoku. Na tretji strani je predstavljen veliki teden od svetne nedelje do velike noči. In na četrti, zadnji strani, še razmislek o pomenu ustajenskega praznika za nas kristjane, župnikovim velikonočnim voščilom. Sporočila so bila poslana na kakih 250 naslovov po Angliji in Walesu. Nekateri so jih prejeli še pred pepelnico, skoraj vsi pa pred prvo postno nedeljo.
Bogoslužje ob začetku postnega časa smo slovesno obhajali po vseh katoliških cerkvah na otoku na pepelnično sredo, sveto mašo in obredom pepeljenja. Prav tako tudi v kapeli našega doma v Londonu. Letošnji župnikovi obiski rojakov v postnem času s slovenskimi mašami in srečanji pa so potekali kot vedno po napovedanem sporedu. Najprej, kot smo že omenili, je bilo v nedeljo 10. februarja na prvo postno nedeljo slovensko bogoslužje v kapeli našega doma v Londonu za rojake iz Londona in okolice.
V nedeljo 24. februarja na tretjo postno nedeljo je bila slovenska sveta maša v Derbyju v srednji Angliji. Po maši pa srečanje kar na domu naše dobre Ivanke Krajškove. Sveta maša je bila za Joži Brcarjevo, ki je imela prav tiste dni izjemno težak porod. Rodila je zdravega in močnega sinčka, sama pa je bila kar nekaj časa v intenzivni bolniški negi.
V nedeljo 2. marca, na četrto postno nedeljo, je bilo naše srečanje s sveto mašo v Chapel Endu, na Niton. Sveta maša je bila tokrat za pokojnega Janeza Novaka, ki je odšel z tega sveta v večnost 20. februarja in katerega pogreb s sveto mašo je bil v petek 29. februarja. Čeprav je bil Janez hrvaškega rodu, je z vso družino redno prihajal k slovenski maši v Chapel Endu in je bil tudi redni in dolgoletni naročnik naše luči. Pri slovenski sveti maši so bili navzoči vsi njegovi domači, žena Felis, sin Štefan z družino in hčerka Elison z družino. Poleg njih pa je bil pri sveti maši še pokojnikov mlajši brat Pavel Novak iz Nemčije in nečak, sin pokojnikovega starejšega brata, Wolfgang Novak, stalni diakon v škofiji Mainz v Nemčiji, ki je sodeloval pri slovenskem bogoslužju. V angliškem jeziku je bral evangelij in imel lepo homilijo ter aktivno sodeloval pri evharističnem bogoslužju, še posebno, ko je obhajal vse svoje želojoče sorodnike in druge navzoče.
Slovencem po svetu in domovini.
Spoštovane poslušalke in spoštovani poslušalci, dobrodošli tudi v drugem delu naše oddaje. V njem boste slišali novice iz zasneženega Clevelanda, tako bi jim lahko rekli, no potem tudi iz Argentine, kjer so začeli šolskimi tečaji. Potem pa še pogovor z voditeljem Rafaelove družbe Lenartom Riharjem, v katerem nam je razkril načrte za letošnje leto. Najprej pa viža ansambla Avsenik, Klic domovine.
Na mojih Križa, rog sveta. Iskal sem sreče pri ljudi. Sem videl tebe pred seboj. Na vrtu sama si ti bila. V očih se sonce ti smeji. Na mehki trati makaš z rokom. In skriva solzo, vidim te mati. Ko mi igrajo vaši fantje za slobod. Edino tople na rožu tvojem sem sanjal te moje dni. Sem sanjal to mojo pot do joka srečni ljudi. Edino tam še lahko zapojem pri tebi. Ni boleči, se sprav domači, spet vrača se si. Se eno pot poznam, tja bo očeta matere. En sam na svetu dom imam, doma pri tebi ti čakaš me. Na vrhu hriba hišica, pod njo so polja mojih ljudi. Oj, domovina, zemlja domača, ti si kot mati, ki razprla je dlani. Edino utopljen na rožju tvojem sem sanjal te moje dni. Sem sanjal to mojo pot do joka srečnih ljudi. Edino tam še lahko zapojem pri tebi. Ni boleči, se sprav domači, spet vrača se si.
Na valovih Radio Ognjišče poslušate oddajo Slovencem po svetu in domovini.
Novice iz Združenih držav Amerike.
Slovenski generalni konzul dr. Zvone Žigon je odpotoval pretekli konec tedna v Chicago, kjer je bil slavnostni gost in je otvoril mednarodni filmski festival. Od 7. marca do konec meseca je oziroma bo predvajanih 61 filmov iz 26 držav članic Evropske unije. Med temi filmi sta vključena dva slovenska filma, in sicer Estrelita in Kratki stiki. Ta festival je že 11. po vrsti pod okriljem Evropske unije in vsako leto je prisotna država, ki trenutno predseduje uniji. Letos to pač pade pod slovensko okrilje, kjer je Slovenija v teh 6 mesecih predsednica sveta Evropske unije. Pretekli vikend je močno snežilo in pihal močan veter. Prav zaradi slabega vremena je bilo marsikaj v naši okolici preklicano ali prestavljeno. V soboto je tako močno snežilo, da je bila vožnja skoraj nemogoča in so oblasti tudi svarili ljudi, naj ne gredo na cesto, če ni nujno. Sploh so bile ceste skoraj neprevozne. To je bil vzrok za slab obisk na prireditvah, ki so potekale. Večina teh so pa bile preklicane. Federacija slovenskih domov je predstavila svoje slavje moža in žene leta iz sobote na nedeljo in še takrat je bil obisk šibkejši, ko bi moral biti, ali kakor je običajno. Misijon v župniji Marije v Nebovzete, ki ga je vodil gost iz Slovenije, gospod Ivan Štuhec iz Mariborske nadškofije, je tudi trpel zaradi vremena. Tu je bil marsikdo prikrajšan, kjer je gospod Štuhec izjemen govornik in učitelj. Ravno tako je bilo pri svetem uvidu, kjer je gostoval župnik svete Monike. Govoril je o pomenu posta in postnih dni med mašo in to nadaljeval še v dvorani ob prigrizku. V ponedeljek zvečer je potekala spravna pobožnost za vse župnije v okolici Marije v Nebovzete. Navzoči so bili duhovniki teh župnij, kakor tudi župnik svetega Vida za tiste, ki so želeli prijeti zakrament v slovenščini. Danes je pa cvetna nedelja. Ko naši otroci, učenci slovenskih šol in nekateri odrasli pridejo v cerkev v narodnih nošah z butaricami v rokah. Za Radio Ognišče, Tone Ovsenik iz Krivlanda.
Sledi postna pesem Lojzeta Mava v izvedbi Župnijskega zbora Marije v Nebovzete iz Krivlanda.
Novice iz Argentine.
Iz uredništva tednika Svobodna Slovenija nam ta teden poročajo o začetni prireditvi njihovih šolskih tečajev.
V nedeljo, 9. marca, se je kakor vsako leto ob tej priložnosti zbrala šolska družina iz Velikega Buenos Airesa v slovenski hiši. V cerkvi Marije pomagaj so prosili Boga naj blagoslovi to šolsko leto in svetega duha naj jih razsvetljuje svojimi darovi, da bodo lahko napredovali v gojenju slovenskih vrednot. Sveto mašo je daroval gospod Franci Cukjati in med pridigo opozarjal, da se morajo zahvaliti Bogu, ker imajo to priložnost, da hodijo kar v dve šoli, saj nekateri otroci ne morejo obiskovati nobene. Povedal je tudi, da se morajo vsi prizadevati za slovensko besedo, ki je božji dar, da bo še naprej prisotna med nami kot lepa navada, ne kot izjema. Delo je težko, a potrebno.
Med daritvijo so bili otroci, ki so januarja potovali v Kordobo s počitniško kolonijo. Prisotne so bile tudi zastave. Vsako sta ponosno spremljala dva učenca posamezne šole. Nato je bil odmor, čas za proste igrice med najmlajšimi, užitek slastnih dobrot ter prijateljski pogovor. Prijetno slovensko mrmranje se je tudi slišalo ob mizi, na kateri so bila razstavljena ročna dela otrok in blizu panoji s slikami ter razstava s podpisi iz kordobske kolonije. Prireditev se je nadaljevala v dvorani škofa Rožmana.
Na odru smo videli hribe, pod njimi potoček, na desni strani pa je bilo pripravljeno platno. Ob odru so bili barvasti baloni in na stopnišču so nas že čakali otroci Slomškove šole. Geslo nedeljskega srečanja je bilo Veselja ni konec. To pomeni, da veselje ne preneha s koncem počitnic. Nadaljuje se lahko skozi vse leto in tudi v šoli, če si to zaželimo. Samo potrebujemo dobro voljo in odločne korake po poti zdravega veselja.
Zastavonoši so prišli v dvorano in takoj so vsi zapeli argentinsko in slovensko himno. Nato je Ani Klemen v imenu šolskega referata Zedinjene Slovenije pozdravila navzoče ter podala nekaj nasvetov. Otroke je prosila naj skrbijo za šolske naloge in spoštujejo učitelje, katehete in katehistinje. Staršem je predlagala naj radi pomagajo otrokom pri domačih vajah in se udeležijo šolskih predstav. Učnim močem pa je rekla naj šolske ure skrbno pripravijo na najbolj prijeten način.
Predstava se je začela. Letos ni bila na vrsti otroška igra. Na odru so se odvijali kakor koščki sestavljenke, ki naj bi skupaj tvorili imenitnejšo sliko. Otroci Slomškove šole so zapeli 6 pesmic. Otroci Balantičeve šole so prikazali kratek prizor, ter na platnu so se vrstile slike iz kordobskih dni. Otroški zbor pod vodstvom profesorja Marcela Brula je živahno in veselo zapel, če študent na rajžo gre. O bistrem potoku je mlin, o moj preljubi dragi dom, naša četica koraka. Jaz bi rad cigajner bil in otroci enega sveta.
Gospodična Danica Malovrh je imela na skrbi prizor, ki je potekal takole. Napovedovalec nam je na odru predstavil medvedjo družino. Ata je bral časopis, mama je kuhala kašo in mali kosmetinko Edinec se je igral. Jed je bila že pripravljena, a mali medvedek ni hotel niti poizkusiti kaše. Želel si je ocvrto piško, torto, medico. Starša sta mu razložila, da so bile to praznične jedi. Kosmatinko pa se je drl, jokal in cvilil na ves glas. Ata mu je rekel, če si lačen, boš jedel, kar je mama skuhala. Jezen medvedek je zaspal. Po noči so prišle lačne miške in zagledale kašo. Ker so bile zelo lačne, so malo pojedle. Kosmatinko se je prebudil in zagledal miši, teda je bil tudi on lačen in si je želel kaše, a ostalo je le še malo na krožniku. Tako se je zavedal, da je imel ata prav. Za lakoto je vsaka jed dobra. Prosil je mamo še malo okusne kaše. Naučil se je dober nauk. Lakota je najboljši kuhar. Na platnu smo potem lahko videli čudovite prizore, posnete v 2 tednih šolske kolonije v kordobskem Gričevju.
Nedeljsko popovdne se je zaključilo in počasi so se vrnili domov z veseljem in zadovoljstvom, da bodo lahko še eno leto hodili v slovensko šolo. To soboto, 15. marca, pa so morali vstati že zgodaj zjutraj in se urno pripraviti, da ne bi zamudili prvega šolskega dne, ki vsebuje srečanje s sošolci in razgovor o počitnicah, spoznavanje druge učiteljice oziroma učitelja. ni manjkalo pričakovanih odmorov za razvedrilo in tudi nekoliko težjega dela. Obdržati prenovljeno energijo, minimalno do zimskih počitnic, zavestno obdelovanje slovenskih šolskih nalog in bogatenje slovenskega jezika.
No in nemara jim bo pri tem prav prišla tudi slovenska pesem. V teh dneh je svoj 60. rojstni dan praznoval glasbenik Tomaž Domicel. Poznamo ga po številnih pesmih, ki jih je napisal in jih tudi zapoje, nekaj njegovih pojev drugi. Naslednjo gotovo najbolje poznamo v izvedbi Dolce Marant.
Ko včasih se ti zdi, da vse čudno je, želiš si, da ko bi spremenil svet, vendar potrebno ni, da si filozof, okrog sebe se ozri zaprtimi očmi. Življenje je lepo, če ga živiš tako, kot ponuja se samo, in ne da ti ga spremeniš. Življenje je lepo, če ga živiš tako, kot ponuja se samo, in ne da drugega želiš. Ko časi se ti zdi, da vse čudno je, želiš si, da lahko bi spremenil svet, vendar, vendar potrebno mi, da bi bil filozof, okrog sebe lepo glej zaprtimi očmi. Življenje je lepo, če ga živiš tako, kot ponuja se samo, in ne da ti ga spremeniš. Življenje je lepo, če ga živiš tako, kot bolja se samo, in ne da ti ga spremeniš.
Poslušate oddajo Slovencem po svetu in domovini.
Na sporedu Radija Ognjišče je vsako nedeljo ob 17. in v ponovitvi v ponedeljek ob 24.
Prijetno poslušanje tudi prek satelita Hotbird 3.
V današnji oddaji pa bomo, spoštovane poslušalke in poslušalci, spoznali še, kakšne načrte ima za leto 2008 Rafaelova družba. Z menoj v studiju je Lenart Rihar. Pozdravljen, Lenart.
Dobar večer, dobar dan.
Ja, kakor za koga, ne? Nekateri poslušajo zvečer, nekateri na drugem koncu, da morda čez dan ali pozjutraj, torej za vse.
Nekako dobro, dobro.
Dobro, kakorkoli je že, ne? Ob katerem delu dneva. Rafaelova družba pripravlja nekaj tradicionalnih stvari, vsako leto nekaj pa je tistega, kar se nekako izmenjuje iz leta v leto. Kaj pripravljate za letos?
Ta trenutek, ko sem prihajal k vam v studio, sem lih tik preden sem odšel, me je na monitorju pričakalo prijazno pismo, zahvalno pismo prelata doktorja Jurija Rudeta.
Iz Argentine.
Iz Argentine, ja. On vodi pastoralo Slovencev v Argentini, slovenske skupnosti. In se je je prav kar sporočil, da, da so prijeli pakete, ki smo jih poslali z Rafaelu družbe. In sem prav vesel tega. Od takih stvari je potem človek nekako potrjen, da, da so stvari na pravem mestu.
Za kakšne pakete gre, Linard?
Gre za pakete knjig, ki predvsem gre za svetopismo, pa nekatere druge nove publikacije.
Bolj nabožne knjige, cerkvene ali?
Vse različne so,
različne
so bile. Bilo so neke poezije, bilo so neke monografije o Maksimu Gaspariju in take stvari. In svetopismo, ko sem ga lih omenil, je tudi ti izvodi so sad na, so, predvsej svežega sodelovanja s svetopisemsko družbo, ki smo ga začeli konec lanskega leta in z neko akcijo pridobili kar nekaj sredstev, da bodo Slovenci po svetu lahko prišli do cenejših svetih pisem. Obenem pa to spominja tudi na siceršnjo letos, oziroma lansko leto, na minulo leto, ko smo kar precej sodelovali z različnimi središči Slovencev po svetu za izpopolnjevanje našega arhivskega gradiva, predvsem za periodiko, se pravi Avstralske misli, Svobodna Slovenija, Duhovno življenje, Božje stezice, Ave Marija. Smo sodelovali z predvsem Sidnijem, Avstralskim, pa z Buenos Airesom, pa do Severno Ameriko. Pa tudi obratno pot gre. Nekaj, tako kot sem imel novejšo literaturo, nekaj pa tudi periodike, oziroma pa knjige.
Torej, tisti, ki iščejo te stvari, se pravi, se lahko obrnejo na vas in povprašajo, če imate pri vas v arhivu kakšno številko, ki jih zanima.
Mi kompletiramo letnik posamični in potem ga damo vezati. Tako da te publikacije in že nekatere druge, ki sem jih naštel, poleg teh, ki sem jih naštel, so pri nas v pisarni na voljo. In ljudje se kar poslužijo tega, kar vejo, da se pri nas marsikaj dobi.
Zagotovo je pa to vedno koristno gradivo, ne, ki pride prav, ne, veliko informacij. Leto, ki je pred nami, je posvečeno družinam. Zagotovo so družine tudi pomembne pri ohranjanju slovenstva po svetu. Bo morda tudi kdaj posvečeno leto Slovencem po svetu? Imate kakšno pobudo?
Ja, res je. Mislim, da smo, mogoče smo že celo tukaj v vašem studiju kdaj omenili to reč, da so dogovori tečejo to smer. In prav te dni smo poslali na škofovsko konferenco tudi uradno pismo, s katerimi jih zaprošamo za določitev pravzaprav čist konkretno, a bi bilo to lahko leto 2009 ali 2010, ker se nam zdi prav dejansko vsem različnim stvarem se posveča jo leta in se nam zdi prav, da bi bilo enkrat posvečeno tudi letu Slovencem, Slovencev v zamejstvu in po svetu.
Zato, da bi bolj poživili to ozaveščanje, da so?
Predvsem to. To je bila taka dobrodošla, se mi zdi, generalna dopolnitev temu, kar že poskušamo delati s nedeljo Slovencev po svetu, pa z našim miri, z našim romanjem Treh Slovenijo na Sveti Višarje.
Ja, različne so dejavnosti, pri katerih se vključuje tudi Rafaelova družba. Tudi Martinova pot je ena od teh.
Ja, to je nova stvar. Konec lanskega leta smo začeli sodelovati z društvom, ki se mu reče poslanstvo Svetega Martina. Gre za projekt kulturnih poti, evropskih kulturnih poti, kjer se, s katerimi se širijo pozitivne evropske vrednote. Bolj, mogoče malček bolj znana Jakobova pot, ki vodi v svetemu Jakobovu Kompostilo. No, kar takoj za njo je pa že Martinova pot, ki je pri nas še ni tako znana in so prve etape so pri nas v Prekmurju tudi že pripravljene. Gre pa za pot, ki pelje od Sombotela Mačarskega pa do Sedotura v Franciji. In Slovenija je notro vključena skupaj s svojima dvema zamejskima enotama. Se pravi z Porabjem pa z Italijan, se pravi na italijanski strani zamejskimi Slovenci. In v tem kontekstu pripravljamo serijo kulturnih dogodkov, ki bo na dva načina vključeval zamejstvo. Bodo vključevali zamejstvo in sicer gre za koncert neke Martinove maše, ki jo je v glasbi skladatelj Mauri. In z njo bo nastopal zamejski pivski zbor, zelo kvaliteten zamejski pivski zbor Hrast iz Dobrdoba, se pravi zamejstva. In bo imel nastope potem v matični Sloveniji, pa tudi v Porabju in v drugih krajih tudi, seveda.
Uh-huh. Ko so že v zamejstvu, tik za mejo nekako stoji Erlihov dom na Svetih Višarjah. Kako živakno je tam?
Erlihov dom zdajle živi, oziroma spi, verjetno da upam, da zadnje zimsko spanje v svoji karieri. Namreč na pomlad računamo, da skončamo eno veliko delo, se pravi, ki smo začeli lansko leto, se pravi obnova Erlihovega doma. Šimer bo pripravljen na to, da bo lahko spremal goste po leti in po zimi. Zato ne bo več, bo verjetno vrveš tudi po zimi, zlasti zato, ker je poleg tega, da bo služil namenu, namenom raflju družbe in Slovencev po svetu, bo seveda še vedno ostaja Višarje tudi privlačno smučarsko središče, tako da verjetno bo marsikatera skupina, ki bo gor imela možnost bivati, izkoristila tudi to in bo tudi po zimi živahno. Tokrat zdaj je pa še zaprt. Zgodaj poleti oziroma pozno pomladi, čim odide sneg, pa načrtujemo, da ga dokončno obnovimo, da bo mogel priživeti do približno do 25 ljudi.
No, na naših valovih obveščamo poslušalce, da naj si ogledajo potujočo razstavo arhivskih fotografij iz begunskih taborišč, ki kroži po slovenskih krajih. S to boste najbrž nadaljevali tudi v tem letu?
Ja, to sta dve seriji razstav. Poleg tega pa, ki ja, seveda nadaljujete svojo pot po različnih krajih, tudi za mejo, se načrtujemo prav te dni, da bo gostovalo tudi v Trstu. Sicer pa načrtujemo s tem v zvezi za letos dve stvari, da bi se v glavnini napravili, to je monografija na to temo, se pravi zbor fotografij v knjižni obliki. Druga stvar je pa, da bi v elektronski obliki to reč postavili na splet, na svetovni splet. Te dve novosti načrtujemo za letošnje leto.
Uh-huh. In seveda je prav, da tudi omeniva tisto klasiko, če lahko tako rečem, stvari, ki jih pripravljate vsako leto, romanje na Višarje in nedeljo Slovencev po svetu.
Ja, res je, leta grejo hitro na okrog in 6. julij bo zelo hitro pred nami in to pomeni, kot vsako leto, prvo nedeljo v juliju, nedeljo Slovencev po svetu. Mi jo bomo obeležili kot vedno na vsakem kraju oziroma vsaki župniji, da se spomnijo, se nam zdi to najbolj primerna mreža, da pride do ljudi zavesto o Slovencih po svetu. Nimamo še dokončno izdelanega letošnjega poudarka z geslom in plakatom. Vsekakor pa bomo pravočasno povedali,
kakšno bo geslo. Ja. Ja. No, Višarje bodo letos jubilejne, 20. ne, po naših podatkih, ki jih imamo.
Ja, res je. Res je. Sicer zaradi tega ne bomo bistveno spreminjali koncepta, še vedno ostaja možnost, da poromamo kot v starih časih peš na vrh, še vedno ostaja tudi gondola. Potem je na vrhu predavanje z neko aktualno temo, običajno taka, ki še vedno v Sloveniji nekako nima v poprečju nima še mesta, ki po našem mnenju bi pripadalo. Se pravi, letos smo v dogovoru z dr. Tamaro Griser-Pečar, bo naša predavateljca. Potem točno ob 12. sledi Sveta Maša, z enim od slovenskih nadškofov, ki jo vodi. Po Maši pa, kot je navada, zadnja tri leta je pa še kratek kulturni program. In če nam le vreme da. Zaenkrat nam je naklonjeno tudi najbolj, bi rekel, oblačnih dneh se nam zgodi, da zadnja leta smo vedno speljali lahko predavanje vsaj zunaj maša pa seveda ni problematična, ki je v cerkvi.
No, bili smo tudi že v Erlikovem domu pri kulturnem delu programa, ne?
To pa ja. To
tudi
pa
to
ja.
Se da izvesti.
Tam se pa včasih ja že potem naše zveze že malo popustijo, ja.
Lenart, koliko od tega, kar pravzaprav so povedala, je odvisno tudi od neke dobre podpore urada za Slovence v zamejstvu in po svetu?
Ja, nažalost je tako, da tudi ljudje, ki nočemo, da bi bila prva stvar in odločilna stvar denar, tudi v takih primerih velja, da brez njega pa ne gre. Ne? Tako da poseben za nekatere naši načrti predvidevajo razmeroma velik finančni vložek. Človek se ne more lotiti obnove hiše nekje na še po vrhu vsega precej dislocirano in visoko, če ni znatne finančne podpore, to take formalne. Čeprav seveda bomo veseli tudi darov vsakršnih na to temo, pa vendar le pričakujemo, lansko leto smo že dobili nekaj pomoči od Urada za Slovence po svetu in upamo, da bo letos tudi tako, vsekakor smo za finančna sredstva zaprosili.
Lenart Rihar, hvala lepa za obisko v našem studiju in seveda želimo, da bi ti načrti, ki jih imate pred seboj, res dobro uspeli.
Hvala lepa, pa lep pozdrav vsem.
Kje je tista deklica, v vrtu je sedela, lepa kako rožica, pesmice je pela. Hitro, hitro mine čas, mine tudi lep obraz. Hitro, hitro mine čas, mine tudi lep obraz. Kje je fantič staj vesel, kje je tu prebival, da bi enkrat še zapil, kratek čas nam delal. Hitro, hitro mine čas, ah, ne bo ga več pri nas. Hitro, hitro mine čas, ah, ne bo ga več pri nas. Hitro, hitro mine čas, ah, ne bo ga več pri nas. Kje so tiste rožice, pisane in bile, mojega srca ljubice, žlahtno, žlahtno so cvetile. Ah, pomlad je šla od nas, vzela jih je zima mraz. Ah, pomlad je šla od nas, vzela jih je zima
Ja, hitro je danes minil tudi čas naše oddaje. In tudi hitro sicer teče čas, kajti, kot smo omenili že na začetku, je danes cvetna nedelja in bo danes teden že velika noč. No in zato seveda vsem vam, dragi rojaki po svetu, želimo, da bi doživeto obhajali prihajajoče dni dneve tudi velikega četrtka, velikega petka, velike sobote in seveda veliko noč, da bi se v teh dneh še posebej povezali s slovensko domačo zemljo, domačo grudo in v obhajanju domačih običajev tudi poživili vašo vero, kjerkoli že ste. Kako pravzaprav bo potekalo velikonočno praznovanje, bomo poročali v naši oddaji Danes teden. Oddaja bo takrat potekala v živo, zato seveda ste povabljeni, da nam prisluhnete. Danes pa ste lahko prisluhnili, kot smo slišali, torej pregledu domačih dogodkov, pa potem novicami iz Anglije in iz Esna, tudi ustavili smo se na Dunaju, kjer je zanimiva razstava, pa v Clevelandu, kjer je pred dnevi tudi močno snežilo, in v Buenos Airesu, kjer so začeli šolskimi tečaji, ob koncu pa se pogovarjali še z voditeljem Rafaelove družbe o načrtih za letošnje leto. Hvala vam za poslušanje. Hvala pa tudi Tonetu Mizeritu, Tonetu Ovseniku, Martini Kunda, Stanislavu Cikaneku in Alojziju Rajku za prispevke, ki so jih posredovali v naše uredništvo. V studiju Radija Ognišče sva v tem nedeljskem popodnevu bila Nataša Ličen in Matjaž Mrljak, ki sem oddajo tudi pripravil in uredil za poslušanje. Kot rečeno, blagoslovljen veliki teden želim, res bogato doživet in naslišanje prihodnjo nedeljo ob enakem času. Do takrat pa z Bogom.
Na valovih Radia Ognišče ste poslušali oddajo Slovencem po svetu in domovini.
Na sporedu je vsako nedeljo ob 17. in v ponovitvi v ponedeljek ob 24.
Posnetki zadnjih oddaj so vam na voljo na internetnem naslovu radio.ognisce.si.
Bodite z nami spet prihodnič.